turmushga chiqib mana shu yashayotganimdek 24 yil bo'ldi. Shu 24 yil orasida juda janjalimiz, ozroq tinchashamiz, yana janjalimiz, erim o'tirashchi, u arzimagan nimalar uchun janjal qilib urib vahshiylarcha uradida, chidab bo'lmaydi.
Qarang, masalan urganda qanday holatlarda uradi sizni?
Ha, uni to'g'risini aytsam, vahshiylarcha uradi deganim sochimdan tortadida, turolmay qolaman, u xonadan bu xonaga tortib sochlarimni yurib tashlaydi. Ko'proq mushlab kalamga uradi. Men eng qiynalgan operatsiya, ko'p operatsiya bo'lgan, men ham 5 marta operatsiya bo'lganman. Termizlarda yotib chiqqanman, qog'ozlarim bor. Mumkin emas menga asabiy bo'lish. O'tgan yili umurtqadan grija oldirganman. Shu bilan ham hali mana 1 yil bo'lar bo'lmasdan tayoq yeb o'tiribman, 20 kun oldin. Chirib bo'lmaydigan darajada tayoq edim.
Bolalaringiz bormi?
5 ta farzandim bor.
5 ta bolangiz bor.
Keyin eng haqoratli qilargan joyiga kechira olmayapman, bolalarimni oldiga meni suyib oyoqsan, undaysan, undaysan deydi.
24 yil bo'ldi turmushga chiqqanimga dedingiz. Shu 24 yil davomida shunaqa kalta kiyib kelyapsizmi?
Xolamda o'g'li, ha mayli, xolamda o'g'li qarindoshimiz deb ha kechirib keldim, ha 5 ta farzandimiz bor deb.
Eringiz urushni yaqinda boshladimi yoki shu 24 yil davomida sizni kaltaklab kelyaptimi?
24 yil davomida kaltaklab kelyapman.
Nimaga chidayapsiz?
Deganimsan, katta-katta. Chidaganim lavozimi yaxshi, toparman, tutarman, yedirayapti, ichirayapti, kiydirayapti deyman, chidab kelyapman. Endi bu kaltaklagan sari shu yedirayotgani ham, kiydirayotgani ham ko'zimga ko'rinmayapti.
Jo'natgan xatingizda o'sha eringiz sizga jinsiy aloqa payti sizga nisbatan qo'pollik qilib kuch qo'llashlari haqida ham yozgansiz-da?
Mana sen suyoyoqsan, senga shunday narsa yoqadi deb majburlab zo'rlab urib meni anaunday qilgan paytlar ham bo'lgan, to'g'risida shunday xo'rlardida, hozir telefonda noqulay bo'lyapti, yuzma yuz bo'lganda o'zizga ochiq oydin aytardim.
Tasavvur qiling, yuzma yuz gaplashyapmiz siz bilan.
Shunday vahshiylarcha qiliqlar qiladida, menga yoqmay, nima deydi, bunday mana senga shu kerak deganday qilib jahl bilan qila nima xo'rlaydida.
Masalan qanday
aytmasaydi ham, kiyimlarimni yirtib dabdala qilib urib nima deydi, azob beribdi, bunday chidab bo'lmaydida. Shunga xo'rlagan, qo'l oyog'imni bog'lab ana shunday iflos qiliqlarni qilgan. Men qochib ketganman, oyimlarga, singillarimga, singillarim ham guvoh bo'lgan, singlimni ham ish joyiga urush janjal hamma narsani otib sindirib sochimdan burib mana shunga tiqib olib ketaveradi, majbur yashaysan shu bolalar uchun deb xo'p deb chidab kelaveraman. Mana yillar o'tsa ham bu tuzalmayapti, battar bo'lsa bo'ladi, tuzalmayapti. Chidab kelyapman, mana endi chidayolmayman deb ajrashmoqchiman. Uy joyi ham kerak emas deb chiqib ketdim uydan. 20 kun oldin shu tayoq yeb chiqib ketdim, qattiq urdi meni rashkdan. Keyin qarasam qanaqa qilyapti, kursdoshing bilan yozibsan deydi, dugonalaringga yozibsan deydi.
Endi shu muammoni hal qilish uchun biror bir yechim qidirib ko'rdingizmi chiqib ketishingizdan oldin?
Qidirib ko'rmoqchi bo'ldim, ha o'ylab ko'rdim, sudga boraman dedim, bo'ldi chidayolmayman, yo'l qo'ymadi. Oyimlar chidab yasha, ha shunday bo'ladi, ha ayol kishi sabrli bo'lish kerak, ha mayli deb qo'yaver, ering yolg'iz o'g'il, erkaroq, ha indamay orqaga tashlab qo'yaver deyerdida.
Qarindoshlaringiz demak eringizni sizga munosabatidan xabardor?
Xabardor, xabardor, hammasi xabardor, lekin hech kim aralasha olmaydi.
Endi mahalla kuy bor, hech chiqqanmisiz, ularga murojaat qilganmisiz?
Yo'q, hech qachon mahallaga ariza bilan ham chiqmaganman, og'zaki ham aytmaganman, hech kimga bormaganman, uyalaman borishga, to'g'ri ham kelmaydi o'zimni lavozimimga ham, erimni ham lavozimiga ham.
Mana aytyapsiz 24 yil davomida sizni kaltaklab kelganini, nimaga bugun kelib o'sha ketib qolish qaroriga keldingiz?
Endi u odam shakllanib bo'lib tuzatib bo'lmaydigan shuni aytdim, umrimda 24 yil yashaganman, yana qancha umrim qoldi bilmayman, chidayolmayman, o'zim uchun yashashim kerak, ishlayman o'zim uchun, oilamga odamni to'g'risman, kontraktimga o'qiyman, bo'ldi, oiladan voz kechdim, bolalarimni ham zaharlab tashlagan.
Hozir
20 kundan beri men mana ish joyimda yotibman, kabinetimda yotibman, kvartiraga chiqay desam pulim yetmaydi, oilagimni uchma uch yetkazib turibman.
Demak siz bolalarni ham tashlab chiqib ketdingiz?
Ha, qayoqqa boraman bolalarimni, o'zim zo'rg'a mana biron joydan joy topolmay ish joyimga yotibman deyapmanku.
Endi o'sha 20 kun oldingi holatga qaytsakda, joningizni to'ydirgan narsa nima bo'ldi?
Uxlab yotgan joyimda sochimdan burab turg'izib oldida tepib ketdi, kallamga ko'proq tepdi, shunga hamma joyim ko'karib ketuvdi. 2 kun o'zimga kelib ishga inqillab kelib yuruvdim, ha grippman, grippman deb aldadim, rangim ham ko'karib o'chib qoluvdi, hech kimga bildirmadim, bir xillar sezdi boshqacha bo'lib qolibsiz deb, lekin hech kimga bildirmadim, chidadim.
Yo'q, endi o'sha urgandan keyin ko'karadi, qizaradi, ishxonadagilar qiziqmaydimi?
Qiziqda, ayting dedi, mahallaga ayting dedi, militsiyaga bering dedi, Yo'q, bera olmadim, uyaldim.
Nimaga?
Ayta olmadim, qo'rqdim, qattiq qo'rqdim, bilmadim. Hech kimga berib ko'rmaganman-da, ariza bilan chiqmaganman, bunday shov-shuv qilmaganman, erimni ham obro'yi bor, o'zimni ham obro'yim bor dedim-da.
Hozir masalan, sizni gaplaringizga qanday ishonay? Biror bir isbot, biror bir dalil keltira olasizmi? Balki eringiz bilan qattiqroq urushib qolib, masalan, rashk orqasidan balki mana shu qasd olish uchun shu gaplarni aytayotgandirsiz degan gumonga borishi mumkin-ku. Shuning uchun biror bir fakt keltira olasizmi?
Ha, opa ovozlarni yozib olganman telefon qilganda. Menga baqirib, haqoratlab, sen undaysan, sen undaysan deganlar ovozi bor. Keyin bemalol tekshirib kelishlaringiz mumkin.
Biror bir rasm, nimalar bormi o'sha urgan paytida olganingiz? Mabodo ko'kargan yuzingiz.
Yo'q. Shu paytda shunday qilmabman deb afsus qildim. Ha, ko'plar aytdi. Shu kuni ertasi kuni bansiga ko'rinib qo'yadi, tekshirtiradi o'zingni dedi. Shunday qildirmabman-da, afsus qildim keyin o'zim.
Endi masalan, hozir nima qilmoqchisiz? Kabinetda qanaqa?
Yo'q, o'zimni kabinetim.
Divan bormi u yerda?
Qanaqa? Yo'q, yerga yotman. Qorovullar ikkita ko'rpacha berdi, ustimga adyol berdi. Mana meni qo'rqib yotibsan, tinch yotibsan qayta. Ko'nglim tinch. Qarorlarimda xabar bor. Kelib mana bemalol surishtiringlar. Men xo'jayinim shunday janjal qilib kelsa pichoq ko'tarib o'ldirib ketaman degan paytlar ham bo'ldi. Men qarorlarga tayinlab qo'ydim. Kelsa shu yerdagi nimalarga xabar beringlar, posbonlarga. Shu mahalla nimasiga aytinglar, meni oldimga kirgizmanglar, men qo'rqyapman dedim. Shu qo'rqlab o'tiribdi meni.
Demak, eringiz bilan ajrashmoqchisiz.
Ajrashmoqchiman, o'zim uchun yashamoqchiman bu matda.
Bolalarchi?
U inson bolalarimni o'ziga qaratib oldi. Meni mana 20 kun bo'ldi. Katta qizim bilan katta o'g'lim ham qo'lida telefoni bor, telefon qilishmayapti, yoki qildirishmayapti. Men bolalarimdan ko'nglim tinch, katta hovlida topadigan, tutadigan erim. Bemalol katta-katta yediriladi, kiydiriladi. Men mayli ko'nglim tinch ulardan, lekin men o'zim qiynalyapman.
Bolalaringizning kattasini eshityapsiz, necha yoshda, kichkinasi necha yoshda?
Katta qizim 98-yil turmushga berganman, 3 oy bo'ldi turmushga berganimga. Kichkinalarim 2009-yil 4-sinfda o'qishadi.
Demak, siz bolalardan ham voz kechib ketmoqchisiz?
Hammasidan voz kechdim. Bolalarimni ko'rib turaman. Bolalarim da meni ayira olmaydi, lekin bolalarimni men boqolmayman. Men qo'lim kaltalik qilyapti. Erimni toparman, tutarman. Qaynatanam yaxshi joyda ishlagan, hali pensioner. Men bolalarimni boqishga sharoitman, men o'zim kabinetda yotib yuribman. Men bolalarimni sog'indim, maktabga borib ko'rib ham keldim, bir emas ikki marta borib ko'rib keldim. Men bolalarimni tinchligi uchun mayli, bemalol bolalarim qorni to'q, usti but yashasin, shu nimani tanladim.
Lekin baribir eringizni ustidan ichki ishlarga murojaat qilish niyatingiz yo'q?
Endi bilmadim, shov-shuv bo'lishini xohlamayman, ikkovimizga ham obro'yimizga ham to'g'ri kelmaydi deb o'ylayapman, lekin qiynalyapman.
Shov-shuv bo'lmasin deyapsiz, mana lekin ozodlikka gapiryapsiz, buni e'lon qilamiz. Qanday shov-shuv bo'lmaydi? E'lon qilingandan keyin albatta shov-shuv bo'ladi.
Mayli endi, nima bo'lsa bo'ldi, lekin u oilaga qaytmayman men, qaytishni xohlamayman.